υπήρχε εκείνη στο στούντιο για να συνεχιστεί αυτή η μάχη με την ενημέρωση και σήμερα εδώ στον Πολίτικα 898 στα FM. Και τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε βεβαίως και τα θέματά μας στον politika.gr. Αγάπη και υγεία, για χαρά.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Να δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Να δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Και ενώ να έρθω μου απαγόρευε.
Και ενώ να έρθω μου απαγόρευες.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι.
Και τι ζητάω, τι ζητάω,
στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω,
τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Πήρα κλιματιστικό.
Το ΣΥΜΠΑ
είναι.
Ναι, το ΣΥΜΠΑ είναι.
Πήρες κλιματιστικό.
Έμα.
Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστικά ιαπωνικής τεχνολογίας με πιστοποίηση Eurovent για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Whatever you need.
Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά inverter και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
Όσοι ξέρουν, όσοι απαιτούν, όσοι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, δεν ψάχνουν. Ένα είναι το όνομα εμπιστοσύνης. Roll Door. Ρολά ασφαλείας καταστημάτων και βιομηχανικών κτηρίων. Γκαραζόπορτες, μοτέρ, συστήματα πάρκινγκ, μπάρες. Μόνο στη Roll Door βρίσκουν συνεχή τεχνική κάλυψη, άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά. Για έργα με απαιτήσεις, Roll Door, Φαραζάκης. Έκθεση 16 Μαρτύρων 20, Τσαλικάκη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2815 00 4178 και 6977 445385 και στο www.roldor.gr. Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Τοκ τοκ, ενεργός τώρα. Σκηνοθεσία Κώστας Σπυρόπουλος. Η θρυλική ψυχοθεραπευτική κωμωδία που παίζεται για 6 χρόνια στην Αθήνα, αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Πρωταγωνιστούν Κώστας Σπυρόπουλος, Δημήτρης Σταρόβας, Ναταλία Δραγούμη, Νίκος Πολυτερόπουλος, Φωτεινή Ντεμίρη, Αποστολία Ζώη. Τοκ τοκ, μια παράσταση ψυχοθεραπεία. Προπόληση viva.gr.
Ηράκλειο Θέατρο Τεχνόπολης, Σάββατο 17 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Προπόληση Τεχνόπολης και Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άντε θα βάλω και μια τέταρτη καλημέρα, καθώς την πρωτομηνιά και κάθε φορά μια πρώτη του μήνα. Τι λες την Παραπανήσια την καλημέρα, λες και ένα καλό μήνα. 1η Αυγούστου εσύ ως αδέρφια, αλήτες, τ' άλλο άστο. Φτάσαμε στον Αύγουστο, όχι μην ακούσω αυτά του άκρα του χειμώνα. Κανένας χειμώνας, ένας ωραίος Αύγουστος μπροστά μας. Ο 3ος μήνας του καλοκαιριού, ο καλύτερος, ο λαμπρότερος. Δεν ξέρω γιατί, έτσι μας είπανε, έτσι τα λέμε και εμείς. Ο μήνας των αδειών, ο μήνας του μικρού του Πάσχα, του 15 Αύγουστου, τον, πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τα μπάνια του λαού, των μπάνιων του λαού, αυτινού. Τώρα αυτά, Ναι, θα τα πούμε. Ένα-ένα. Μη βιάζεσαι. Καλημέρα. Καλό μήνα. Με ζέστη σήμερα και έρχεται κι άλλη καλύτερη, λέει, το τριήμερο της από Παρασκευή. Αύριο ξεκινάνε τα ωραία. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα πέσουν και αυτά τα μικρά μποφοράκια που βλέπεις λίγο τώρα να σε δροσίζουν. Όνειρο ήταν θα πάει. Από τη βόρεια πλευρά του νησιού, στη νότια, δεν βλέπω να πέφτουν πάντως. Βλέπω εκεί μια αναταραχή, ένα κάτι τη. Σίγουρα όμως μπαίνουμε σε μέρες με θερμότερες θερμοκρασίες και στην υπόλοιπη Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη. Και μην το βλέπεις τώρα ότι έχουμε 1 Αυγούστου και ξαφνικά όλα κόπασαν, ησύχασαν, ηρέμησαν, αναπτύχθηκαν. Όχι, κανονικά. Όλοι στις θέσεις τους, όλοι στην εργασία, όλοι εκεί που πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει, γιατί μη θαρείς και την άδεια, κάτι λίγες μερούλες που δεν ξέρεις και τι να τις κάνεις στο τέλος. Γιατί άμα θες κάτι να τις κάνεις, θα πρέπει και κάπως να έχεις να τις διαχειριστείς. Δηλαδή, εννοώ ταμείο. Και επειδή το ταμείο είναι μείο, άστο εδώ, μια χαρά, ωραία. Καλημέρα σε εκείνους που εργάζονται, καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι κινούνται στους δρόμους. Αυξημένη κυκλοφορία τις τελευταίες ημέρες, το διαπιστώνουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λίγο οι ξένοι, αυτοί που ήρθαν τώρα, του Αυγούστου, γιατί για τους υπόλοιπους μήνες έχουμε ζητήματα. Χαμηλές οι πληρότητες, σοβαρά θέματα με το φετινό καλοκαίρι και εδώ στην Κρήτη. Τώρα μαζεύονται σιγά-σιγά, λίγο οι ομογενείς, λίγο οι ξένοι, λίγο οι υπόλοιποι Ελλαδίτες που θα αναγνωρίσουν την Κρήτη. Κάτι γίνεται, το βλέπεις και στην κίνηση στους δρόμους. Θα βάλουν, λέει, και άμαξες, το μαθες. Εδώ, στο Ηράκλειο. Τι το πιάνει στο κεφάλι, δεν έχει νόημα. Θα βάλουν, το σκέφτονται, λέει, στο Δήμο. Διάβασα μια ανάρτηση μιας υπεύθυνης εκπροσώπου από ζωόφιλη οργάνωση, η οποία διαμαρτύρει τη γυναίκα. Σου λέει, ναι, μια χαρά τα είχαμε καταφέρει εδώ στο Ηράκλειο, δεν είχαμε άμαξες, δεν κακοποιούσαμε ζώα και αυτά, διότι η αλήθεια είναι ότι βάλτο σήμερα το καημένο να τραβάει την άμαξα στους 35 βαθμούς, 38, δεν είναι ωραία εικόνα. Ναι, στην Κηφισιά τώρα είναι μια άλλη περίπτωση, θα την εξηγήσω. Είναι χρόνια εκεί μια κατάσταση, κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες. Ναι, στα Χανιά το ίδιο. Ναι, τώρα εδώ έχει και κάποιους που λένε ωραίο θα είναι, θα δώσει χρώμα στην πόλη, να το, έτσι, να ακούμε τα πέταλα του αλόγου σαν του Αγίου Μινά, που ναι, ήθελε ο μύθος έτσι να κινείται μέσα στενά σοκάκια της πόλης και να σκοτώνει τους εχθρούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει μια συζήτηση με τα υπέρ και τα κατά της. Άλλοι θεωρούν ότι θα δώσει ένα χρώμα παράδοση στον τόπο, θα βοηθήσει και στην εναλλακτική μετακίνηση επισκεπτών, οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν μια αμαξάδα, ας πούμε, στα στενά της πόλης. Τώρα, τι... Τη Αγία Τριάδα, ναι, και όχι μόνο. Τα στενά τη πόλη έχουν κάποιε ιδιαιτερότητε, βέβαια, σε αυτήν εδώ την πόλη, διότι εγώ, ας πούμε, που είμαι κάτοικος κέντρου και πρέπει να μανουβράρω, ναι, την. Δεν πάει, διότι έχουν παρκάρει αριστερά-δεξιά, έχουν βάλει και τα μηχανάκια. Υπάρχει ένα ζητηματάκι στα στενά τη πόλη, γενικότερα και ειδικότερα του Ηρακλείου. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Πάντως το συζητάνε, λέει, στο Δήμο. Έχει γίνει έτσι ένα αίτημα από έναν επιχειρηματή, ο οποίος θέλει να πάρει μια άδεια να κάνει βόλτα με τις άμαξες στο ενετικό κάτω, στο λιμάνι. Αλλά κάντε εικόνα τώρα να πάει μπροστά η άμαξα και πίσω να ακολουθούν τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα, τα παπάκια. Ναι, θα κοπούν όλα αυτά. Ναι, είναι ένα από τα θέματα. Δεν είναι το μόνο. Να, γιατί δεν βαριέμαι εγώ τον Αύγουστο. Έχουμε πολλά που εννοώ μας έχει φέρει να σκεφτόμαστε ο ένας με τον άλλο απέναντι. Διότι διχασμένοι εμφανιζόμαστε και στα ζητήματα του ασύλου. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά. Διχασμένοι εμφανιζόμαστε και στην αποφυλάκηση Κορκονέα. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά. Είχαμε και επεισόδια στα Εξάρχεια χθες το βράδυ, μετά και την ολοκλήρωση της πορείας. Έχουμε και αλλαγές στον Κλισθένη. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά. Έχουμε και τη χθεσινή ομιλία, τη δακρύβρεχτη. Την άκουσες, του Παύλου, του Πολάκη. Μάλλον και το Μαντιναδάκι στο τέλος. Ναι, θα γράψει κάτι. Έχεις γράψει ήδη, θα μπορώ να το διαβάσω. Ναι, που έτσι ήταν ο άνθρωπος οργισμένος στο βήμα της Βουλής για την άρση της βουλευτικής σου ασυλίας. Τελικώς ψηφίστηκε αυτή. Ναι, θα προχωρήσει η υπόθεση. Μετά, νταλκαδιασμένος όντας, Πήγε και από το εντευκτήριο της Βουλής, κάπνισε τα τσιγάρα του. Ποιος αντικαπνιστικός τώρα, άσε μας κουκλίτσα μου, τον άνθρωπο για ζητήματα. Ήταν δίπλα και οι φίλοι τον παρηγορούσαν και του έλεγαν: άσε τώρα, Παύλο, κάνε ένα τσιγάρο να σου περάσει. Κατάλαβες. Ωραία εικόνα. Ωραία. Ανάμεσα στις άλλες ωραίες που μας έχει χάσει, μας έχει χαρίσει ο Παυλής. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη και για το ζήτημα της κυρίας Αγγελοπούλου, της οποίας ανετέθη ένας νέος ρόλος να πρωτοστατήσει στην δημιουργία εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την συμπλήρωση μάλλον 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Με ποιους ήταν η Γιάννα, ήταν με τους προηγούμενους, είναι με τους επόμενους, τι χρώμα έχει η Γιάννα, εντάξει. Σε άλλους θε αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Είναι ένα από τα ζητήματα που επίσης μας έχει διχάσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα σοβαρά της υπόθεσης, δύο νέα κορίτσια 16 και 19 ετών πνίγηκαν σε πισίνα της Ρόδου, η οποία ναι μεν είχε ναυαγοσώστη, αλλά εκείνη την ώρα είχε τελειώσει το ωράριό του αφύλακτη πισίνα. Πώς τώρα δύο νέα κορίτσια σε αυτή την ηλικία κατάφεραν, προσπάθησε λέει μία να βοηθήσει την άλλη, να πνιγούν μέσα σε μία πισίνα που ανοίγει και μία συζήτηση μεγάλη για τον τρόπο που έρχονται έτσι εδώ οι επισκέπτες, κάποιοι ξέρουν μπάνιο, κάποιοι δεν ξέρουν, παίρνουν και αψήφιστα έτσι και τους όποιους κανόνες και νόμους. Άλλη κουβέντα που έχει ανοίξει το ξύλο στους εφοριακούς από τον ιδιοκτήτη έτσι, φορτηγού αυτοκίνητου, φορτηγού, ένα αγροτικό έχει ο άνθρωπος, το είχε φορτώσει κάρβουνα, πήγε να τα πουλήσει σε μια καντίνα, ήταν εκεί ένα κλιμάκιο της εφορίας. Κύριε, πού είναι η απόδειξη για τα κάρβουνα πουλάς? Δεν έχω απόδειξη. Πάρε ένα τούβλο. Πάρε και μια πέτρα. Πάρε και μια δεύτερη πέτρα. Πάρε και μια τρίτη. Και εν πάση περιπτώσει έγινε εκεί λίγο ένα θέμα. Χτυπήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τον έλεγχο, και μάλιστα χτυπήθηκε ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα, η εργαζόμενη στην εφορία, και πιο σοβαρά, με την έννοια ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αγωνιούν οι γιατροί ενδεχομένως να έχει, λέει, ρίξει την πάνω. Θα το δούμε αυτό σήμερα με τα νεότερα που θα έρθουν από εκεί. Δεν περιποιεί η τιμή ούτε για τον τόπο ούτε για κανέναν μια τέτοιου τύπου είδηση, με την έννοια ότι υπόκεισε σε ένα έλεγχο, δεν είσαι τυπικός, δεν είσαι σωστός, θα δεχθείς το πρόστιμό σου και θα συνεχίσεις. Προς Θεού, παιδιά, δηλαδή να ξυλοφορτώνουμε έναν άνθρωπο που και αυτός αλλού εργάζεται και είναι υποχρεωμένος να ασκήσει τα καθήκοντά του, να χτυπάμε με πέτρες μια γυναίκα? Θα μου πεις γιατί με τον άντρα ήταν καλύτερα. Είναι όλο ως θέμα απαράδεκτο. Και καλά κάνουν και το έχουν σηκώσει και πάρα πολύ ψηλά και όλα τα μέσα, έτσι, τα ειδησιογραφικά σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως πολύ ψηλά είναι και το θέμα της αδέσποτης σφαίρας που βρήκε μια γυναίκα έγκυο στο κέντρο της πόλης των Χανίων χθες. Μέσα στο αυτοκίνητό της η γυναίκα πήγαινε στον προορισμό της. Μια σφαίρα από τις πολλές. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει 100 φορές. Έχουμε πει για τον τρόπο που οδηγούμε, για τον τρόπο που καταναλώνουμε αλκοόλ, για τον τρόπο που πανηγυρίζουμε, για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα όπλα, για τον τρόπο που καπιτανελικωνόμαστε. Γιατί, ναι, καινούργια λέξη. Τα έχουμε πει. Αλλά άμα τα λέμε, λέει, μα δεν είναι αυτή η Κρήτη. Τι να σου κάνω τώρα. Δεν είναι η Κρήτη ο τύπος που του κάνουν έλεγχο να πιάνει πέτρες για να χτυπήσει τον υπάλληλο στην εφορία. Ναι, δεν είναι η Κρήτη να σκάει μύτη μια σφαίρα, να περνάει το μπαμπρίζ, να χτυπάει μια γυναίκα που περιμένει ένα παιδί, να μην ξέρουν από πού ήρθε αυτή η σφαίρα. Είναι, λέει, από όπλο, αυτά τα μικρά που τα κυνηγούν τα... Σε κάθε περίπτωση δεν με νοιάζει εμένα τι όπλο ήταν. Με νοιάζει ότι είναι μια γυναίκα στο κέντρο της πόλης. Και ποιας πόλης? Μιας πόλης η οποία, παιδιά, έχει εκατοντάδες κόσμο αυτή την ώρα. Πηγαίνει η γυναίκα μια χαρά στο σπίτι της, και καλά. Δεν θρηνήσαμε θύματα. Δεν θρηνήσαμε. Δεν έχασε το παιδί της, δεν έχασε αυτή. Θα μπορούσε. Δυνητικά, άνετα θα μπορούσε. Δηλαδή, μην μένετε στο ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι. Όχι, έγινε κάτι. Δηλαδή, τι θες να μου πεις, ότι είναι μια κανονικότητα να κυκλοφορεί στο κέντρο μιας πόλης, Χανιά, Ρέθμνο, Ηράκλειο, δεν με νοιάζει εμένα πώς τη λένε, και να σου κάνει μύτη οι σφαίρες, να σου τρυπάνε τον μπαμπρίζο αυτοκινήτου σου και να σε βρίσκουν στο σώμα σου. Και εμείς να λέμε, α, δεν είναι αυτό η Κρήτη. Όχι, αυτό είναι η Κρήτη. Λοιπόν, το χωνέψουμε, πάμε λίγο παρακάτω, να σηκώσουμε τα μανικάκια μας αφού το χωνέψουμε και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά που δεν μας αρέσουν. Σε αυτές τις συμπεριφορές, σε αυτά που μας βάζουν σε κίνδυνο, σε αυτά που μας κάνουν να έχουμε να νιώθουμε άσχημα, σε αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ανασφαλείς και να πάμε την κουβέντα παρακάτω. Όσο στρουδοκαμιλίζουμε και βγαίνει κάποιος και το λέει και όλοι οι υπόλοιποι τον πετροβολούμε, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, είναι τ' άλλο. Ποιο είναι τ' άλλο? Για δείξε μου το άλλο. Δεν είδα εγώ καμιά βραδιά ποιήσεις να επαγγέλνουμε όλοι Μάνο Χατζηδάκη. Εγώ αυτά ακούω, αυτά βλέπω, αυτά καταγράφει η επικαιρότητα, αυτά ακούμε και οι υπόλοιποι. Τώρα, αν δεν γουστάρουμε να τα κουμπίσουμε γιατί δεν νιώθουμε και πάρα πολύ καλά με όλα αυτά ή γιατί κάποια στιγμή βρεθήκαμε και εμείς σε την ίδια θέση, παιδιά, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και να παίρνουμε τα παιδιά μας, να βγαίνουμε στους δρόμους και ας έρχονται και αδέσποτες σφαίρες και πέτρες και βρισιές και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάγεται, γιατί δεν θέλουμε να τα κουμπίσουμε. Κανένα πρόβλημα. Πάει λύση του Υπουργείου Μεταφορών σήμερα ο Μητσοτάκης. Τώρα δεν ξέρω αν πάει για να τα πει με τον Αχιλέα για τα αποβράσματα ή ήταν έτσι μια προγραμματισμένη επίσκεψη. Σε κάθε περίπτωση τώρα, εντάξει, και αυτό έτσι μας απασχόλησε χθες. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε, ο άνθρωπος εννοώ τον υπουργό υποδομών, τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, βγήκε και είπε ότι όσοι μπαίνουν τζάμπα στο μετρό πρέπει να νιώθουν αποβράσματα της κοινωνίας. Και παγώσαμε. Παγώσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Παγώσαμε. Διότι ρε φίλε, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Να δούμε ποιες κατηγορίες μπαίνουν τσάμπα στο μετρό για να κινηθούν στην Αθήνα. Προφανώς υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι τζάμπες, οι τζαμπατζίδες, οι τζαμπαμάγκες. Αυτοί που δεν πληρώνουν το εισιτήριο στο μετρό, αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν φορολογική δήλωση, αυτοί που γουστάρουν, ρε παιδί μου, να ζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι όμως ένα μικρό ποσοστό, παιδιά. Δηλαδή, δεν θα χρεώνουμε σε μια ολόκληρη κοινωνία μια συμπεριφορά για κάποιον ο οποίος το κάνει με τη θέλησή του, μπορεί να το πληρώσει και δεν το πληρώνει. Δεν το πληρώνει και στο Εδιμβούργο, δεν το πληρώνει και στην Αθήνα, δεν το πληρώνει και στη Βαρκελόνη. Υπάρχει και μια άλλη μερίδα. Μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν με το μετρό γιατί δουλεύουν, γιατί πρέπει να πάνε στο γιατρό και γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το εισιτήριο του μετρό. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους αποκαλείς αποβράσματα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα περάσουν είτε γιατί το έχουν ξεχάσει, είτε γιατί δεν το ξέρουν και δεν θα το πληρώσουν. Και αυτούς δεν μπορείς να τους λες αποβράσματα. Και εν πάση περιπτώσει να σου πω μια ιδέα, βρε Κωνσταντίνε, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εσένα η δουλειά σου τώρα εκεί που σε βάλανε μάλλον είναι να βρεις έναν τρόπο να το ελέγξεις όλο αυτό και να βοηθήσεις αυτόν που δεν μπορεί να πληρώσει το εισιτήριο να πάει στη δουλειά του, να βγάλει το μεροκάματο, να πάει στο γιατρό γιατί δεν έχει άλλο τρόπο, άλλο μέσο, πάει λέγοντας, και να του δώσεις ένα κίνητρο, έναν τρόπο να τον βοηθήσεις να μετακινείται. Αυτό ονομάζεται κράτος πρόνοιας, κοινωνική πολιτική. Δεν είμαι υποχρεωμένη να σου το πω τώρα, αλλά έτσι πάει. Να τον βοηθήσεις. Να βρεις και αυτόν που μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει, να τον εντοπίσεις και να το επιβάλλεις τα δέοντα. Ωραία. Και να βρεις και έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να το ελέγχεις όλο αυτό, που δεν το έχουν καταφέρει όλοι οι υπόλοιποι, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσεις πολύ γρήγορα την ήρα από το στάρι. Είναι άλλο όλο αυτό το να λες ότι είναι η ευθύνη σου και δεν την μπορείς και δεν την ξέρεις, ξέρω εγώ, δεν. Και άλλο να με λες εμένα απόβρασμα. Γιατί είναι μια δύσκολη φράση, ένας άσχημος προσδιορισμός. Δεν ξέρω τώρα αν σήμερα τα συζητήσουν και μεταξύ τους ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη που τον επισκέπτεται. Δεν τη λες άτυχη στιγμή. Εμένα αυτό δεν είναι. Όταν είσαι σε μια τέτοια θέση δεν υπάρχουν ατυχίες. Υπάρχουν υπερφύελες τοποθετήσεις ανάλογες με τον τρόπο ζωής που έχεις και τις εμπειρίες που έχεις και τα βιώματα που έχεις. Αλλά αγόρι μου, επειδή εμάς δεν μας μεταφέρανε όλους με τα αυτοκίνητα και επειδή όλοι δεν είχαμε την τύχη και την ευτυχία να ανήκουμε σε τέτοιες οικογένειες, όχι, αποβράσματα δεν είμαστε. Και το χειρότερο είναι πως οι άνθρωποι αυτοί που από το πρωί ξυπνάνε για να πάρουν ένα μετρό να πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο, θα νιώθουν πολύ χειρότερα σήμερα που τους είπες έτσι όπως τους είπες. Λοιπόν, αλλαγές τον ΟΤΑ. Να τον βρούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δοξαστάκη, να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το θέμα. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται με ένα νόμο που ήρθε, τα έκανε όπως τα έκανε, τα έφερε τα πάνω κάτω και τώρα τρέχουν να τον αλλάξουν, τον κλεισθένει, για να μπορέσουν να διοικηθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές και όλες αυτές οι ντούμπες του κλεισθένη, ο οποίος πριν καν εφαρμοστεί αλλάζει, δημιουργεί ζητήματα και δημιουργεί και ερωτήματα για το τι αλλάζει Το νομοσχέδιο, θυμίζω, κατατίθεται στην Βουλή την Παρασκευή. Αναμένεται να ψηφιστεί εντός των ημερών. Έχει τεθεί από το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης σε δημόσια διαβούλευση. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε λίγο και όλοι εμείς που το ακούμε αυτές τις ώρες και αυτές τις ημέρες για ποιες αλλαγές πρόκειται. Ξεκινούμε προφανώς από τα βασικά, ότι η απλή αναλογική με την οποία έγιναν οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση γέννησε κάποια ζητήματα. Δηλαδή έχουμε δήμαρχο αλλά με μειοψηφία δημοτικής ομάδας, και δεν την έχουμε όπως, ας πούμε, μόνο στο Ηράκλειο συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Νομίζω ότι στο ραδιόφωνο που είμαστε και πιο χαλαρά, κύριε Δοξαστάκη, μπορώ να πω και πώς σας αποκαλώ, διότι είστε ένας από τους ανθρώπους που έχει διαβάσει περισσότερο από άλλους ζητήματα που αφορούν σε νόμους και κανόνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Ανδρεάκη. Αυτό που θέλω να πω και να ξεκαθαρίσω είναι ότι η μακρά μου θητεία στην αυτοδιοίκηση, η αγάπη για τον θεσμό, είναι εκείνα τα οποία ενεργοποιούν το ενδιαφέρον μου για να γνωρίζω αυτά τα οποία ισχύουν και πάντα αυτά να τα αναλύουμε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Ναι, και είναι και δική μας πάντως χαρά και ευκολία συνάμα, κύριε Δοξαστάκη, διότι και εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να φέρει ως νέο, διότι είπα ότι ξεκινάμε με τα αυτονόητα. Δεν μπορεί οι ομάδες εκείνες οι οποίες οι δημοτικές μειοψηφούν σε ένα δημοτικό συμβούλιο αλλά καλούνται να κυβερνήσουν τον κάθε δήμο να περνούν ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πρώτο βασικό ζήτημα της αλλαγής αυτού του νόμου.
Ναι, πριν μπούμε στις επιμέρους διατάξεις, αυτό που ήθελα να πω εγώ και να τονίσω είναι ότι το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που θεσμοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση με τον νόμο 4555 του 18, προσπάθησε προκειμένου να υπάρξει ευρύτερη και δικαιότερη αλλά και πιο αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των τοπικών δυνάμεων στα όργανα, τα αιρετά της αυτοδιοίκησης, να θεσμοθετήσει αυτή την απλή αναλογική. Πρέπει όμως να πούμε ότι ταυτόχρονα με την απλή αναλογική είναι λογικό και θεμητικό, αλλά και επιβεβλημένο θα έλεγα, το αίτημα να είναι αποτελεσματική και αποδοτική η λειτουργία και η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το θέμα, είναι το ζήτημα της διακυβέρνησης, της κυβερνησιμότητας όπως λέμε, αλλά και αυτή η κυβερνησιμότητα ορίζεται και προσδιορίζεται από κάποιες βασικές κατευθυντήρες αρχές. Mm-hmm. Δηλαδή το ίδιο το Σύνταγμα, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, η λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και κυρίως η εξυπηρέτηση του πολίτη. Επομένως η διακυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη, δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται τώρα ο νομοθέτης, χωρίς να παραβιάσει τη δημοκρατική αρχή που είναι πάρα πολύ βασική και εκεί εδράζεται η αρχή της πλειοψηφίας, να δώσει μια δυνατότητα να παίρνονται αποφάσεις στα συλλογικά και στα μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Δοξαστάκη, διότι εδώ τώρα έχουν ξεκινήσει μια σειρά από συζητήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα από τα κυρίαρχα όργανα λειτουργίας ενός Δήμου. Εκεί παίρνονται οι αποφάσεις, σωστά?
Σωστά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα είχε το λεγόμενο το τεκμήριο της γενικής αποκλειστικής αποφασιστικής αρμοδιότητας. Δηλαδή, όποια αρμοδιότητα ρητά δεν ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο όργανο, συμπεραινόταν ότι ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει όμως εντωμεταξύ προχωρήσει στη θεωρία το εξής, ότι τα Δημοτικά Συμβούλια δεν είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί. Δεν μπορούν να ασχολούνται με αρμοδιότητες καθημερινότητας, αλλά για ζητήματα πολιτικά, προγραμματισμού, ελέγχου και γνωμοδότηση. Προσπαθεί λοιπόν ο νομοθέτης τώρα να αποσύσει ή να ξεκαθαρίσει κάποιες αρμοδιότητες, οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν παγίως αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, να μεταφέρει και κάποιες άλλες αρμοδιότητες σε άλλα όργανα. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο, όντως, και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης έχουν άμεση νομιμοποίηση στην εκλογή τους από το λαό. Είναι ισχυρά όργανα. Ενώ η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας και λοιπά άλλα διοικητικά όργανα έχουν έμεση νομιμοποίηση.
Εδώ τώρα τι επιχειρείτε, λοιπόν, να μικρύνει η εμβέλεια, αν θέλετε, η κυρίαρχη αυτή δράση του εν λόγω οργάνου, μοιραία βέβαια, και να υποκατασταθεί από διάφορες επιτροπές?
κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι για πολύ σημαντικές αποφάσεις σε θέματα όπως τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμός, επιβολή τελών, αξιοποίηση περιουσίας, δεν φεύγει η αρμοδιότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρεμβαίνει μόνο στον τρόπο λήψης απόφασης, τον οποίο βελτιώνει και το κάνει πιο φιλικό και πιο αποτελεσματικό. Αυτό είναι βασικό. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες αποκλειστικές αρμοδιότητες που συνεχίζει να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, που στην περίπτωση, για παράδειγμα, της Θεσσαλονίκης, δεν θα μπορέσει ο Δήμαρχος να πάρει απόφαση. Άρα, τι γίνεται? Ερχόμαστε λοιπόν επιλεκτικά και ορίζουμε ή προσδιορίζουμε ή διευθετούμε για κάποιες κρίσιμες αποφάσεις τον τρόπο λήψης και τον βελτιώνουμε, τον διευκολύνουμε, αλλά υπάρχουν και άλλες αρμοδιότητες που ο κώδικας αναθέτει στο Δημοτικό Συμβούλιο, που με τις συχνές πλειοψηφίες δεν θα μπορούν να περάσουν. Μεταφέρει βέβαια και είναι σωστό και γίνεται πλέον αποφασιστικό συλλογικό όργανο Οικονομική Επιτροπή, το οποίο ασχολείται με τον έλεγχο και την άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Αυτός είναι ο ρόλος. Εκεί λοιπόν μεταφέρει κάποιες αρμοδιότητες, οι οποίες μπορούν να παρθούν πολύ εύκολα. Δηλαδή, η διαγραφή χρεών, η διευκόλυνση πληρωμής, τα τέλη και κάποια άλλα πράγματα τα μεταφέρει στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτό είναι θεμητό. Αυτό όμως που δεν είναι θεμητό και θεωρώ ότι θα έχει ζήτημα συνταγματικό και νομικό, είναι η ευθεία παρέμβαση του νόμου, η οποία αναφέρει: αν για οποιοδήποτε λόγο ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή, τότε αφαιρούμε έδρες από τις άλλες παρατάξεις προκειμένου ο Δήμαρχος να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.
Δηλαδή,
αυτό έχει θέμα.
Ναι, όντως έχει θέμα. Αυτό...
Δηλαδή,
ναι.
Έχουμε το εξής. Έχουμε 7 μελείς, 9 μελείς και 11 μελείς επιτροπές, ανάλογα αν το Συμβούλιο είναι μέχρι 27 μέλη, μέχρι 45 ή πάνω από 45. Την περίπτωση που έχουμε ένα 7 μελές, εκεί που είναι πρόεδρος ο Δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που θα ορίσει, άλλοι δύο αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος, άρα έχουμε 3 μέλη και στη συνέχεια τα 4 μέλη εκλέγονται με διαδικασία αυτής αλλογής. Και λέει στο τέλος ο νόμος, ο οποίος έρχεται για διευθέτηση, ότι οπωσδήποτε ο Δήμαρχος από αυτά τα μέλη, τα 4 που εκλέγονται, στις 7 μελείς πρέπει να έχει 1, στις 9 μελείς 2 και στο άλλο 3. Άρα 3 συν 1, 4. Έχει την πλειοψηφία.
Για να μπορεί να έχει την πλειοψηφία.
Ακριβώς.
Μπακαλίστηκε η μέτρηση,
αυτό
αλλά...
Ο μη παρέμβαση αγιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να πει ότι μετά την πρώτη κατανομή, εφόσον στη δεύτερη κατανομή υπάρχουν αδιάθετες έδρες στην Οικονομική Επιτροπή, βάσει των υπολείπων, αν τα αδιάθετα υπόλοιπα είναι τα ίδια για όλους τους συγγενούς, να προηγείται η παράταξη του Δημάρχου. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια παρέμβαση εκεί, γιατί μπορεί να τεθούν ζητήματα ότι αλλοιώνεται η ψήφος.
Το ίδιο πράγμα δεν θα σήμαινε όμως, κύριε Δοξαστάκη, σε κάθε περίπτωση?
Δεν θα σήμαινε, γιατί πλέον μιλάμε περί ίσων πραγματών. Ενώ εδώ στην περίπτωση θα φανεί ότι ο Δήμαρχος παίρνει μια έδρα την πρώτη κατανομή, ενώ άλλο είχε υπόλοιπα μεγαλύτερα, παίρνει αυτό στην έδρα επειδή το λέει ο νόμος. Ενώ όταν υπάρχει ισοβαθμία των υπολείπων και προηγείται η παράταξη για λόγους αποτελεσματικούς και διοίκησης του Δημάρχου, θεωρώ ότι αυτό είναι συμβατό με τον Δήμαρχο. Επίσης, είναι πολύ θετικό το ότι δίνει τη δυνατότητα επιτέλους η Οικονομική Επιτροπή να ασχοληθεί ουσιαστικά με ένα πολύ καλό έργο και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλαμβάνεται για κάθε θέμα, άρα να το υποτιμά και να το υποβαθμίζει. Και επίσης, πολύ σημαντικό θέμα είναι η συμπράξη των δημοτικών παρατάξεων. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στις δημοτικές παρατάξεις, στις οποίες οπωσδήποτε συμμετέχει η παράταξη του Δημάρχου, να συμπράττουν, να αποτελούν πλέον ενιαία παράταξη για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, με την πλειοψηφία των 3/5, την πλειοψηφία της κάθε παράταξης. Στην ουσία δηλαδή υπάρχει μια δέσμευση των επικεφαλής. Ποιος θα δεσμεύσει το Δημοτικό Συμβούλιο στο μέλλον να ψηφίσει, να μην ψηφίσει ένα θέμα που ούτως ή άλλως είχε περιόριστο το δικαίωμα της συνείδησης, της ψήφου κατά συνείδηση? Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η σύμπραξη, αυτή η συμφωνία, αυτό το κείμενο που υπογράφεται δεν μπορεί να ανακριθεί. Δηλαδή, αν στην πορεία η συμφωνία δεν περπατήσει, δεν τηρούνται αυτά που αναφέρονται μέσα, τι θα γίνει?
Δεν ανακαλείται. Ναι.
Δεν ανακαλείται. Αλλάζει επίσης ο τρόπος ορισμού αντιδημάρχων, η διάρκεια της θητείας του ΚΕΑ αντιπεριφερειακών και πλέον θεωρεί ο νόμος ότι ένα εξάμηνο πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάποιος που έχει οριστεί θέση του αντιδημάρχου ή του αντιπεριφερειακού. Και αν είναι ανεπαρκή, δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του, με τη ολοκληρωμένη απόφαση να ανακριθεί. Αυτό είναι λάθος. μπορεί άλλο να είναι ανεπαρκής από την πρώτη μέρα. Άρα δεν μπορέσει να περιμένουμε τις
6 μήνες
να διαπιστωθεί αυτό.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία θεωρώ, είπαμε για τον προϋπολογισμό, το εθνικό πρόγραμμα γίνονται και γίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, τι κάνει ο νομοθέτης. Η κάθε μειοψηφία, η οποία καταψηφίζει ένα σοβαρό θέμα στο τεχνικό πρόγραμμα για τον προϋπολογισμό, δεν θα το κάνει βασάνιστα. Είναι υποχρεωμένη να φέρει αντιπρόταση, τεκμηριωμένη, κοσταλογημένη, ελεγμένη από την υπηρεσία ότι είναι συμβατή με τις αρχές, αλλά και την αποστολή και τον ρόλο των δημοτικών συμβούλων, και τότε θα μπει στην ψηφοφορία. Δηλαδή δεν μπορεί αυθαίρετα, αόριστα,
όχι για το όχι,
κάθε παράταξη να απορρίψει. Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικότερο.
Καλά, θα βρει. Ναι, 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 συγγνώμη.
Υπάρχουν και κάποιες άλλες διατάξεις που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη του Δημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχου που έρχονται να ρυθμίσουν και να βοηθήσουν σε σχέση με την υποστήριξη αυτών των οργάνων, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικές. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει στην οικονομική επιτροπή ποιότητας ζωής, ενώ ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν μπορεί. Καινοτομία επίσης είναι, αν οποιοδήποτε ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από μία παράταξη, χάνει αυτόματα και τη θέση του αντιδημάρχου ή του μέλους της οικονομικής επιτροπής η ποιότητα που έχει εκλεγεί.
Ο
παλιότερο ο αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιείται δεν έχανε την ιδιότητα αυτή.
Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
Που χάνει την εμπιστοσύνη της παράταξης, πρέπει να ανεξαρτητοποιείται, πρέπει να αποχωρεί, να μην πλέον αυτή την ιδιότητα.
Ναι.
Επίσης, κρατά και διασφαλίζει την πλειοψηφία στα νομικά πρόσωπα, παράδειγμα αυτά τα οποία ασχολούνται κάποιοι, παιδικοί σταθμοί κλπ, δημοτικές επιχειρήσεις, σύνδρευση αποσύνδευσης, ο Δήμαρχος, με τον τρόπο που πλέον προβλέπεται η εκλογή. Έχει τα 3/5 των μελών που εκλέγονται, άρα έχει εξασφαλισμένη πλειοψηφία και επομένως μπορεί να διοικήσει απρόσκοπτα και αυτά τα συγκεκριμένα θέματα.
Ναι.
Αυτά είναι στις γενικές
βασικά. Ναι. Τώρα, έτσι όπως τα ακούω, σκέφτομαι ότι αυτή την ώρα πρέπει να υπάρχουν πολλές δημόσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, λιγότερα στην περιφέρεια, ξεκινώντας από την πρώτη αλλαγή την οποία μου είπατε, κύριε Δοξαστάκη, στην δυνατότητα δηλαδή σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων και μάλιστα της υποχρεωτικής σύμπραξης. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα δούμε ας πούμε άλλα να έχουμε επιλέξει και άλλα να συναντάμε 1η του Σεπτέμβρη?
Κοιτάξτε, αν υπάρξει μία προγραμματική βάση πάνω στην οποία μπορούν να συγκλίνουν οι παρατάξεις που έχουν εκλέξει συμβούλους, αυτό είναι υγιές. Και υπαγορεύεται, αν θέλετε, και από την υπευθυνότητα της αυτοδιοίκησης λόγω της αμεσότητας και της εγκύτητας που έχει με τον πολίτη και της ανάγκης να δώσει λύση στα προβλήματα. Αυτό είναι θεμητό. Και δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, ανά πάσα χρονική στιγμή της δημοτικής περίοδου να προκύψει αυτό το κείμενο αρχών συμφωνίας συνεργασίας και να κατατεθεί. Και μάλιστα μπορεί να κατατεθεί και πριν την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατατεθέμενο στον επικεφαλής ή στον πρώτο σε ψήφου του συνδυασμού που γέφτεται, για να μην υπάρξει καθυστέρηση σε σχέση με τη διαδικασία. Επίσης, μια καινοτομία είναι ότι μέχρι τώρα, την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση, είχαμε εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας. Μεταβατικά για αυτή την περίοδο δίνει τη δυνατότητα ο νόμος που διέρχεται για ψήφιση να γίνει εκλογή την επόμενη Κυριακή, για να μην υπάρξει πίεση σε σχέση με τις διαδικασίες και τους χρόνους οι οποίοι επιβάλλονται από την νομοθεσία του κώδικα Δήμου Κοινοτήτου.
Κύριε Δοξαστάκη, ναι. Ναι.
Πέστε.
Θα μπορούσαμε να πούμε τώρα ότι είναι οι επιβεβλημένες αλλαγές, το αναγκαίο κακό που λέμε, με την έννοια ότι αν παρέμενε ο νόμος στην αρχική του μορφή, θα είχαμε σοβαρά ζητήματα σε δεκάδες δήμους ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Οπωσδήποτε έπρεπε να γίνουν αυτές τις αλλαγές, γιατί θα υπάρξουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Έρχεται όμως, για παράδειγμα, και κάνει ένα λάθος ο νομοθέτης. Δηλαδή, ενώ προέβλεψε χωριστή κάλπη εκλογή των προέδρων κοινοτήτων και σωστά διορθώνει το ποιος είναι πρόεδρος, από τη στιγμή που είναι όργανο ανεξάρτητο από τον Δήμαρχο, αποσυνδέεται από τον Δήμαρχο και θεσμοθετήθηκε προκειμένου να τονωθεί η αποκέντρωση εντός του Δήμου, επειδή υπήρχε η απόσταση, το χάσμα, η έλλειψη παρουσίας του κεντρικού συστήματος του Δήμου στην περιφέρεια, αφαιρεί τη μοναδική ουσιαστική αποφασιστική αρμοδιότητα του Προέδρου και του Συμβουλίου της Συνόδου, για να προτείνει πώς θα καταλέμεται το ποσό της ΣΑΤΑ για έργα που θα πάνε στην κοινότητα, κάνοντάς το απλή γνωμοδοτική συζητική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι λάθος.
Ναι.
Αν αυτό το κάνει, πρέπει να καταργήσει τα όργανα. Γιατί ο άλλος υπέβαλε υποψηφιότητα, συγκρότησε συμβούλιο πέρα από την παράταξη του Δημάρχου, εξελέγει προκειμένου να αναδείξει κάποια τοπικά ζητήματα για τα οποία να έχουν μια αποφασιστική αρμοδιότητα ως όργανο της κοινότητας το οποίο εξέλεξε ο λαός άμεσα. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος.
Ναι, και μετά του παίρνεις πίσω όλες τις αρμοδιότητες. Και από όσο θυμάμαι.
Παρά το ότι το ποσό βέβαια αυτό δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά
ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αφαιρείς και το δικαίωμα της επιλογής. Το γυρίζεις από εκεί που το ξεκίνησε ο προηγούμενος νόμος και όχι ο Κλεισθένης.
Ακριβώς.
Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα που αφορά στις κοινότητες, στους κοινοτάρχες. Κατέβαιναν με δική τους οικονομική ευθύνη, δηλαδή τύπωναν μόνοι τους στο ψηφοδέλτιο. Καλά το θυμάμαι αυτό, κύριο Δοξαστάκη.
Τα τοπικά συμβούλια. Ήταν ανεξάρτητοι συνδυασμοί πέραν από τη βούληση της κάθε παράταξης που διεκδικούσε τη δημοτική αρχή,
ναι,
του Δημάρχου.
Ναι.
Ήταν μια οντότητα τοπική αυτοτελής στα πλαίσια της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.
Mm-hmm. Ωραία.
Πρέπει να πούμε επίσης, ναι, ότι καταργείται ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Ο τοπικός και περιφερειακός διαμεσολαβητής και επανέρχονται οι παλιές διατάξεις του νόμου του Καλλικράτη για τον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης και της περιφέρειας.
Ναι.
Ανεξήγητα, αλλά εφόσον επιλέγει να επαναφέρει, θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσει το σύστημα που ίσχυε επί Καλλικράτη. Δηλαδή, βελτιώνει τη δυνατότητα επιλογής και εκλογής συμπαραστάτη αντί 2/3, 3/5. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια δεσμή αρμοδιότητα που να υποχρεώνει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει συμπαραστάτη, να μην το αφήσει στη διακριτική του ευκαιρία ή αν και εφόσον προσλάβει να τον στηρίξει και να μην εξελιχθεί όπως εξελιχθήκαν αυτοί οι 25 που είχαν προσληφθεί τότε την περίοδο 2011-2014 της εφαρμογής του νόμου του Καλλικράτη.
Με τα γνωστά ζητήματα τότε. Να βάλω ένα γρήγορο ερώτημα, κύριε Δοξαστάκη, διότι πολλοί λένε τώρα ότι με αυτές τις τροποποιήσεις, τις αναγκαίες και υποχρεωτικές, διαφορετικά θα είχαμε ζητήματα κυβερνησιμότητας την επόμενη τετραετία στους Δήμους, νιώθει ο κόσμος, το εκλογικό σώμα εξαπατημένο, με την έννοια ότι διάλεξα το Γιάννη, μου βγήκε Μανώλης. Πήρα το Βασίλη, μου βγήκε Κώστας. Ισχύει αυτό στην ανάλυση των συγκεκριμένων αλλαγών?
Κοιτάξτε, εκεί που τίθεται θέμα, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ούτως ή άλλως το 80-85% των δημοτικών αρχών της χώρας, ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης θα είχε πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή της Ποιότητας. Άρα είναι σημειακές διορθώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις. Εκεί που ο συνδυασμός που έγινε δημοτική αρχή έχει πάει κάτω από το 25%, εκεί γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις, οι ΟΜΕΣ, που δημιουργούν πρόβλημα συμβατών, νομιμότητας, συνταγματικότητας κλπ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς για 231 δήμους που δεν έχουν την πλειοψηφία των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου να αφήσεις ακυβέρνητες αυτές τις περιοχές.
Τόσοι είναι. Ναι, είναι μεγάλο.
231 είναι, και είναι 69 δήμαρχοι που εξέλεξαν τη δεύτερη συνδυασμή και ο πρώτος.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε δήμαρχο από το δεύτερο συνδυασμό και όχι από το πρώτο σε 69 περιπτώσεις. Θα πρέπει επομένως για ένα πολύ βασικό κορμό που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός Δήμου να δώσει λύση. Και επειδή σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει η ισχυρή νομοποίηση του Δημάρχου και του Περιφερειάρχου λόγω της άμεσης εκλογής, υπάρχει κατεύθυνση του συντάγματος που λέει ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων είναι αρμοδιότητα η οποία είναι στους Δήμους. Και ο νομοθέτης οφείλει να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο, ούτως ώστε αυτές οι αρμοδιότητες να ασκούνται αποτελεσματικά. Υπάρχει νομιμοποίηση παρέμβασης και κάμψη της αρχής της πλειοψηφίας, θα έλεγα. Αλλά είναι ένα οριακό σημείο το οποίο θα τεθεί και πιστεύω θα κριθεί στα δικαστήρια.
Αυτό. Κύριε Δοξαστάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και στην ανάλυση αυτών των θεμάτων, διότι είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση αύριο.
Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στη διαβούλευση και ήδη έχουν καταθεθεί πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις που πιστεύω ότι η κυβέρνηση, παρά το ότι είναι κατεπίγον ως νομοσχέδιο, κάποιος θα προσθέτει να τις ενσωματώσει.
Θα προλάβει να τις δει. Με το δεδομένο ότι ψηφίζεται αύριο, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ή αύριο μπαίνει η προσυζήτηση.
Αύριο τελειώνει η διαβούλευση. Δευτέρα, Τρίτη είναι στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Τετάρτη, Πέμπτη στη χρειάζεται.
Α, ωραία. Υπάρχει ένας περίπου σωστός χρόνος για τις όποιες τροποποιήσεις.
Το καλό είναι ότι πριν την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών θα έχουμε τον έκπληξη. Και αυτό είναι πολύ σωστό και ρεαλιστικό.
Και δεν γινόταν και διαφορετικά με τέτοιους αριθμούς.
Ακριβώς.
Κύριε Δοξαστάκη, σας ευχαριστώ.
Αν είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια, προσωπικά να υπάρξει ένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την οικονομία της συζήτησης και για τη βοήθεια αντίληψη αυτών των θεμάτων. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, πρώην δήμαρχος Χερσονήσου.